Ok, da skal jeg ønske velkommen til eksamenssamling, eller også oppsummering av pensum, heter det vel egentlig jeg har skrevet, tror jeg, for merkvarebygging I semester 2015. Dette blir da ingen undervisningssamling, sånn sett. Det blir en sånn highlight med litt hurtigtag gjennom pensum, med litt kommentarer fra meg på hva dere må huske på å gå inn I og lese, altså sånn... Dette må det I tillegg til å stå på foilen lese litt på, for at det ikke uttømmende. Jeg har ikke samlet hele foilsettet og hele pensum her. Dette et utdrag av hva som viktig. Men la oss først se på hva egentlig pensum. Og da tar jeg utgangspunkt I frontlesiden, som de nå forhåpentligvis kjenner godt, alle mann. Og her det en modul som heter eksamensforberedelse. Og den oppdaterte jeg I går, og den skal være nå så ajour som mulig. Der ligger da øverst her en tekst om hva som pensum. Så der står det at det boka, som nå forhåpentligvis veldig kjent og godt brukt og slitt I kanta, pensum med unntak av kapittel 4, 14 og 17. I tillegg så står det at det to sidereferanser som ikke så høyt relevante. Det på side 237-244 og 350-351. Det står helt tydelig der. Det jeg ellers har gjort, som sånn eksamensrelevant, I den grad. Jeg har jo et innlig ønske om at den kunnskapen du nå har fått, hvis jeg nå finner at det pekestak, også anvendbar etter eksamen, for vi vet jo at I det praktiske livet så skal dette her gjøre en forskjell, den kunnskapen dere kommer ut med. Men hvor og men, I forhold til eksamen, så det en viktig ting å tenke på hva slags spørsmål det, altså hva det egentlig læreren spør om, hva det eksamensoppgaven etterspør av kunnskap, hvordan skal jeg besvare den her. Det ligger I et ark som jeg håper altså at de som har undervist deg før I andre semester og tidligere hvis de har hatt eksamensgjennomgang ellers I vår, har fortalt seg om som heter avklaring av begrepsbruk. Det ligger på nettsiden til høyskolen og det ligger under eksamensfanen et eller annet sted. Men der står det veldig tydelig at hvis vi spør om forklar, gjør rede for, så skal du svare så der. Og det faktisk ganske viktig å vite. Så det jeg begynte med I fjor, og som et prinsipp jeg nå kommer til å forfølge videre, at jeg tar faktisk og legger ved det arket som heter vedlegg med eksamensettet. Det slik at jeg slipper å pygge og lære det, men I hvert fall være bevisst på at hvordan læreren spør, har faktisk en poeng på hvordan du forventes å svare. Ikke bare at du har lest spørsmålet, men hva slags spørreord, hva slags oppgaver det egentlig som du har fått. Så vær bevisst på det, for vi retter jo ut fra at dere har forstått hva vi gjerne vil at det skal utrede, eller forklare, eller definere, eller hva som helst. Så det arke avklaring om begrepsbruk, ser litt på det før den 18. mai. Så det sto fortsatt ikke noe tidspunkt, men det vil jeg tro at betyr at det 9-1, for de prøver alle eksamene på morgenen. Så jeg vil tro at det 9-1, 18. mai. Så det betyr at det blir en veldig rolig kveld 17. mai, da, eller? Neida, jeg håper det har en fin 17. mai uansett. Så har jeg lagt ut en bunke repetisjonsoppgaver. Det sånn relativt sånn direkte fagrelatert, ikke mye sånn drøftingsoppgave, men jeg tror det nesten 50 stykker. Og jeg vet at disse har vært ganske aktivt brukt, denne rekken her fra 2012, for jeg sier at jeg har brukt den I boka. Og studentene sier at hvis de jobber med det spesielt I grupper, så har man mye utbytte av det, for det ikke sikkert at man kan alt på rams riktig enda. Det haste uke før på 14 år og sånt, eller 3 uker faktisk har de. Men poenget at hvis man sitter sammen og diskuterer det man lurer på, så lærer man enda mer. Eller må forklare til noen andre, så lærer man enda mer. Så de som kan jobbe gjerne sammen, kan man kunne jobbe individuelt, så det fortsatt lov å sende mail og spørre hva som man eventuelt lurer på. Og så ligger det eksamensett der fra 2012, 2013 og 2014. Det ligger der. Og så ligger oppsummeringen som jeg presenterer nå ligger der som en foilserie, som da selvsagt dessverre ganske tjukk. Bare halvparten av Magne sin, men fortsatt ganske tjukk. Og så kommer jeg til å legge linken til opptaket fra dagens samling der også. Da skal det være ganske komplett. I tillegg så står det hvilke artikler som pensumrelaterte, som da ligger under en annen fane. At alle vet hvordan dette organisert. Artikler som inngår I pensum, og det kun to. Den ene har vi snakket om tidligere I løpet, og den andre var den ethical blending jeg skulle ha lest det forrige gang. Så vi skulle diskutere innunder den case der det fikk sist. Dette saken. Når dere kan dette, da det I mål. Da det I mål. Og som jeg forhåpentligvis sa helt innledningsvis, altså, dette blir jo en gjennomgang av pensum I litt sånn hurtigtogsfart. Det betyr at hvis det noe jeg ikke eksplisitt snakker om her, så betyr ikke det at det ikke eksamensrelevant eller ikke pensum. Pensum det gjennomgått der alle sidene. Ikke noe mer å diskutere. Så får vi se om jeg... Hvordan jeg lager eksamensoppgaven. Det har jeg ikke tenkt på enda. Men de som legger ut ganske forskjellige. Jeg tror I hvert fall nå denne gangen her kommer det til å bli tre oppgaver. Og det som jeg kan garantere ganske sikkert at det veldig liten grad, eller om noen grad, et spørsmål som direkte går på å huske hva som står på en foil. I hvert fall så det eventuelt bare utgangspunktet for hva dere eventuelt må drøfte eller tenke litt videre på. For det viktige jo å forstå hvordan de anvender kunnskapen, og hva de ulike tingene betyr, og hva slags konsekvenser det har å anvende. Det jo det det som praksisen. Først så henviser jeg tilbake til lærebokas side 20, som nesten før egentlig kapitlet vårt I vanlig læreboksformat begynner. Der står det en veldig klar forklaring på hva som et produkt, og hva som en merkevare. Det må dere kunne. Jeg har ikke noe foil på det her, men side 20, jeg tror jeg ganske sikker på at det der står, Kotlers definisjon av et produkt kontra Kellers av en merkevare. Og kanskje det veldig viktig for dere å ta frem, I og med at mange har begge fagene dobbelt, og er det noe de virkelig skal sette en gul lapp på kjøleskapsdøra deres på, eller på baderommet, eller hvor det begynner å våkne til liv den 18. mai? Så sånn, husk, I dag det merkevarebyggingseksamen. Hvis faget tett, de går I hverandre, men hvis vi tenker på at faktisk så det relatert til pensumboka som vi snakket om I dag, det der eksamensettet kommer. Helt klart. Så en post-it-lapp eller en melding på mobilen din kanskje ikke å forakte. For jeg har sett veldig mange gode markedsføringsbesvarelser på eller fortolkninger og oppgaver I flere retning som ble en god markedsføringseksamen, men som I og for seg ikke ga så veldig mye uttelling på akkurat det spørsmålet slik. Pensum eller oppgaven var tenkt og formulert, og som pensum relatert til. Ja. Tidlig I boken så står det også dette med hvorfor vi egentlig hele tiden driver med merkevarebygging. Jeg tenker at vi kan ikke snakke om det I en oppsummering uten å oppsummere hva det godt for? Det ofte spørsmålet jeg stiller når jeg driver med ting selv, altså sånn forskningsmessig eller andre ting. Hva dette godt for? Hva motivet? Hvorfor? Dette en oppsummering som står tidlig I boka. Det en del av det. Vi har flere elementer vi skal se på neste fall. Sterke merkevarer, og det det vi jobber for å få en sterk merkevare, en sterk posisjon I kundens hjerne- og beslutnings- og valgsett etter hvert. Sterk merkevare har høy kjennskap. Høy kjennskap. Og alt som vi har lært om kjennskapsbygging, bare for å trekke noen tråder I hva som henger sammen her, kjennskapsbygging starter vi med I kapittel 5. Når dere skal lese på dette her forholdene etterpå, tenk liksom hvor vi, hvor kan jeg lese mer med dette I boka? Kapittel 5 kjennskapsbygging. Sterke merkevarer brukes av mange andre mennesker. De jo sterke fordi de faktisk I omløp, kjøpspreferansen for et veldig stort antall innen sitt segment. Sterke merkevarer kan vi mye om, enten fordi vi har brukt erfart selv, lest om, hørt studentkollegaen, familien sin snakket om. Altså du får mye fokus, sitter mye knagger I huet oss på hver enkelt av oss I forbindelse med sterke merkevarer. Vi har alltid masse informasjon. Sterke merkevarer, produkter og tjenester vi har egen erfaring med, ja. Det også da tok jeg to bolker I en sving der. Videre. Dette på en måte sånn veldig, og dette veldig kort oppsummert, hvorfor dette her noe vi bruker tid og ressurser på, både for kundeperspektivet og for bedriftsperspektivet. Og da for meg hensikt, som vi ser, å bli, ja, litt banalt sagt, bli rike. Poenget hvis man jobber med merkevarebygging, så jobber vi med det for å ha en grunnleggende oppfatning om at hvis vi investerer tid og ressurser I å bygge en merkevare rundt vårt produkt, rundt vår tjeneste, så det jo for at det skal lønne seg I en profit I en andre enden, øke konkurransekraften og tjene penger. Redusere risiko for kunden. Det jo fordi kunden I utgangspunktet risikoavers. De fleste av oss risikoneutrale eller risikoaverse. Veldig få risikosøkere. Hvorfor ikke det å basere en markedsførings- og merkevarebyggingseffekt rundt, med mindre man skal selge fjellkastringsutstyr eller et eller annet, og det også ganske risikoavers, ikke sant? Selv om det for meg ganske risikosøkende bare å tenke på det. Redusere risiko for kunden, sånn at kunden føler seg trygg på hva man skal kjøpe, og hva det gir. Og da minner jeg om at I boka så det en beskrivelse av forskjellige typer risiko, det må de oversikt over. Tidsrisiko, fysisk risiko, funksjonell risiko, dette oppsummert, det må dere notere noe at dere må huske. Forenklet informasjonsbehandling. Vi som boka sier ganske tydelig mange ganger, vi late informasjonsbehandlere, og vi skal ofte handle ganske på effektiv basis, og det veldig begrenset hvor mange mye informasjon vi kan lagre om alle kategorier I huvudet vårt, så sterke merkevarer skal bidra til at den kjøpsprosessen enklere. Økt tilfredshet og mer lojale kunder, det det vi som merkeeier ønsker oss. Og gjennom boka så det jo vi som merkeeier, du som bedriftsleder, som på en måte ståstedet de skoene vi står I. Av og til de oppgaver og sånn, så har jeg flyttet fokus over på oss som forbrukere, at vi skal kjenne på effekten av merkevaren selv. Men pensumet og hele ideen med dette emnet jo at dere, uavhengig av hva slags program dere går, skal stå I merkeeiers sko. Om man da jobber med mediedelen av det, om man jobber med designdelen av det, om man sitter I ledergruppe, som da kanskje I hvert fall I stor grad dekker de som sitter her av forskjellige studieprogram, så det den, det eierens sko vi står. Så også eierens sko du I utgangspunktet står når du besvarer eksamensoppgaven, med mindre ting eksplisitt sagt på slett kunne stå seg. Jeg lover å være veldig tydelig på det hvis jeg skal vurdere. Mulighet for økt prismargin, da vi på bedriftens side, ikke sant? Vi kan ta et større margin hvis vi en sterk merkevare som da skaper preferanser hos de kundene. Vi får mer igjen for hver markedsføringskrone, fordi det så mange knagger, mange noder som da kobles opp når vi bruker markedsføring, markedsføringspenger på våre merkevarer, eller vår merkevare, ettersom det en eller flere. Så du får altså en mye mer effektiv utnyttelse av hver krone du bruker på det. Økt makt I verdikjedene, distribusjon og tilgang til vekststrategier, som vi skal lære mer om senere, som vi har lært om. Kort sagt, øke konkurransekraften. Og som vi alle vet, det ikke en stabil faktor om du har vært der. Så det litt sånn, ja det ikke helt sammenlignbart med Bjørn Dæhlie sa en gang at det verdens beste noe du har vært, ikke noe du For ting går hele tiden fremover, og du må være veldig oppmerksom på og følge med på hva som skjer I konkurransebildet for din bedrift. Men uansett, det sterkere du dess vanskeligere du selvsagt å vippe av pinnen. Som jeg har sagt før, her det ingen dette med å være lykkelig som liten I stedet for stor, det gjelder ikke merkevarebygging, med mindre man har et spesielt smart og smalt og veldig kjøpvillig marked på en liten nisje. Men du får ikke en sterk merkevare ut av det vanligvis. Hvis vi går bare så vidt tilbake og ser på den ene punktet her, som heter mulighet for økt prismargin, så tar vi det med oss over I kvalitetshjulet. Jeg håper det kjent. Nå tror jeg vi får begynne, ja, vi vel I kapittel 3, gjør ikke det? Tror jeg. Økt prismargin. Det jo den gode spiralen som vi ønsker at vi skal oppnå ved å ha en sterk merkevare, som vi kan bygge sterkere og sterkere ved å da ha likviditet, ha muskler økonomisk og ressursmessig til å stadig utvikle våre produkter, for å stadig kunne kommunisere tydelig til kundene våre, og gi kunden en større oppfatning av økt nytte og større betalingsvilje, som igjen gir en prismarginseffekt til oss. Dette en god spiral. Den andre spiralen fryktelig størselig. Det ikke denne måten å få en sterk merkevare på. Og dette ikke en lett spiral å komme inn I, så her det mye bevisst jobbing I alle ledd I bedriften for å få det til. Ergo så på en måte merkevarebygging ikke noe som alene skjer inn på et kontor for ledelsen eller hos markedsavdelingen. Hele virksomheten forstå dette kretsløpet her og se sin lille brikke inn I det for at dette skal bli bra. Og her står det at merkevarer kan gi. Så det vil si at det ikke automatisk at dette her fasiten om man har en merkevare. Det hvis man har en sterk merkevare, så kan man oppnå følgende. Og dette fortsatt på bedriftsnivå. Så hvis vi husker på den her runkelskruen her, så de tre överste på kundeperspektivet och det nästa på prisperspektivet. Och nu har jag alltså på prisperspektivet. Bedre distribution. Och alla punkterna där så har vi ju genomgått för så tror kanske ja, jag kan svett gå igenom dem. Positiv smitteeffekt mellan märkevaror och distributörens märker. Det vill säga att hvis en detaljist har någon starka märkevaror så vill vi som kunder för det första trekke in dit för att handla men också ha en uppfattning av vad resten av distributören eller detaljistens märke representerar och handla mer. Tiltrekke kunder som har bestämt märkevaror. Jag går dit för där har de akkurat det märke. Främst som leverandör av kvalitetsprodukter. Vi skulle säga att när det är en stark märkevara så automatiskt uppfattar vi det som där är en god kvalitet. På en måte är en sån implicit tänkning och uppfattning oss om det. Högre prismargin också för distributören. Inte bara för märkeägare på den kvalitetssidan också för distributören. Ergo så är det mer intressant att ha våra varor i hylla för det är mer pengar igen i potten också hos distributören. Reducera arbetet med reklamationer fördi man uppfattar att kvaliteten är bättre, mindre fuss och styr. Reklamationer är mycket arbete och det är både ineffektivt. Det skapar dåligt omdöme och allt det här hvis man har varor som inte är god kvalitet. Uppnå bättre service och produktstöd och detta är ju för att märkeägare av starka märkevaror är väldigt upptatt av att den som möter kunden i sista ledet kan produkter, kan fortelle märkets historia, kan fortelle om kvaliteten. Ergo så får man mycket mer stötte och backing på det än om du har en märkevara som på ingen måte är så känd. Bär upplärning. Bättre effekt i märkeskommunikation, det snackade vi lite om i stad. Och möjlighet för attraktiva verkstrategier som då kommer senare i boka, märkeutvilser, allianser och licensiater. Licensiater har vi inte snackat så mycket om, men det är också en möjlighet. De två andra ska vi snacka om, eller jag har fått så vitt repeterat till slut. Detta är ju en uppsummering av många goda grunder för att jobba för att få en stark märkvara. Denna bör vara känd. Jag tror jag kan säga det så enkelt att det kan där inte Kellers märkpyramide, så bör du inte möta upp 18 maj. För den vill ligga till grund för mycket av det jag ska snacka med och snacka om oavsett. Alltså detta är på en måte uppsummert vår lilla bibel i förhållande till vad vi jobbar med. Och här står också referensen till var man är i pensum på den här utsnittet här så där står liksom sån visst något här är väldigt okänt så står kapitelreferensen på sidan. Hoppas inte det är väldigt okänt nå. Det bör inte vara det. Hvis vi ser nederst i pyramiden så har vi märke kännskap. Det vill säga vi går från noll. Ingen har hört om oss och ingen vet vem vi är och vad vi representerar. Fel väg där. Vi har börja bygga kännskap. Vi har börja fortelle någon om vad det här är gott för, vad produkten vårt eller tjänsten vår är gott för. Och då snackar vi om två uttryck, ikring sant? Vi snackar om bredde eller dybde. Bredde eller dybde. Där bredde representerar hur många situationer ditt märke är en del av ett valsätt för kunden. Kan det användas i flera situationer? Ja, så är det fler som känner till märke i flera behovssituationer. Större sannolikhet för att märket ditt blir valt. Så man jobbar vanligtvis bredde i starten för att få ut budskapet och för att få upp omsättningen. Då står det där krävande att bygga upp bredden och kunden måste lära sig upp så det här har vi då hur vi kommunicerar märkeidentiteten vår och märke vårt är en i inlärningsfasen i förbindelse med kännskapsbygging det är en krävande och väldigt faglig viktig jobb. För det sällan så introducerar vi ett märke där det inte är konkurrens. Inte de flesta man kan inte säga de flesta ting uppfyller det vill vara helt fel men de flesta behov vi har idag är på ett vis täckta. Så det du kommer med när du kommer med något nytt är ju en differentierad tillnärmning till att täcka ett behov som någon andra allerede har ett marknad i. Så den kännskapsbyggingen är helt essentiell. Så står det uppsvikt att förstå kundskategorisering. Det husker vi snackade om det att här är det faktiskt kundens preferenser i förhållande till hur man kategoriserar som täller. Kundens du kan inte sitta på ett skrivbord och bestämma att detta här detta produkt är ska kund bruka i den situationen på den måten. Det är kundens preferenser och adferd som då bestämmer hur det här kommer ut. Så det måste du förstå. Blockeringseffekt, innlæring og fremkalling. Helt essensielt å få med seg merkevarebygging, fordi at man av og til går I felle for å investere store midler I konkurrentens etterhvert større økte salg. Så kunne blokkeringseffekten I forhold til teorien det viktig at jeg setter godt inn I. Så det fortsatt en litt åpent hørd I kunnskapen din om blokkeringseffekt, så gå inn og fyll det. Vi fortsatt I kapitel 5. Så kommer dybden, som betyr at vi går smalere inn. Bredde har å bruke I mange situasjoner, bredde, dybde mer I en situasjon. Og det eksempelet boka her på dybde vel Quick Lunch som den definerte tursjokoladen. Sånn hvis vi I Norge snakker om hva tursjokoladen, ja, ok, så det Quick Lunch. Gjennom mange år det budskapet vært brukt, og det sitter I den norske folkesjela rett og slett på mange måter, og ikke minst da her oppe I huvudet der beslutningen skal tas. Dette en annen pyramide, som forteller noe om graden av hvor stor dybde man har, graden av hvor mye hjelp vi som forbruker, hvis vi står I forbrukersko, trenger for å handle varen. Hvorvidt vi trenger hjelpen, uhjelpen kunnskap, hvordan det her utvikler seg oppover mot top of mind. Ikke gå I fella og forvekte seg to pyramidene. Det mange som har prøvd før deg, uten hell. Ikke nytt som prøver det på nytt. Det to pyramider I merkevarebygging. Det merkevarepyramiden, og det pyramiden som har med dybde å gjøre. Det to forskjellige ting. Ikke gå I spagaten på det. Forklart, kjennskapsdelen, dybde, bredde, dette her på en måte grunnmuren. Så dette må dere kunne veldig godt. Kategorisering har vi snakket litt om, så jeg ser ikke noe min på. Så kommer vi over I assosiasjonene, merkeassosiasjonene. Vi har flyttet oss over I kapittel 6 og et hakk opp I pyramiden. Hvis vi husker vi har snakket om før, så det slik at de to nederste trinnene I pyramiden de vi som merkeeier kan påvirke. Det der vi må sette inn vårt definerte, velgjennomtenkte og finansierte og ressursbaserte støt. Det her eksamen vår står, for alt over der kundens eller potensielle kundens assosiasjoner tilbake. Det som skjer I kundens huvud. Kjennskap kontra kunnskap også viktig å klare å holde forskjell på. For kjennskap på en måte en noe grunnere betraktning, men nå bygger vi mer kunnskap ved å sette til assosiasjonene. Og det kan gå på produktegenskaper, andre fordeler, altså hva det ekstra produktet mitt som merket gir til deg, som ikke noen av de andre som har dekket deg samme behov har gitt deg før. Men så må vi huske på en ting. Vi snakker mange ganger gjennom dette semesteret på at vi både må identifisere og differensiere. Så vi må først fortelle, ok, hva slags behov det dekker? Hva på en måte, hvilken kategori det vi snakker om? Hva slags brukssituasjon det vi snakker om? Og så løfter vi oss ut og begynner å differensiere oss. To måter å jobbe med merkesassosiasjoner på. Det ytelse og inntrykk, som fortsatt I kapittel 6 her nede. Og ikke å fordømme. Når vi snakker om assosiasjoner, sterke, positive og unike. og så står det også troverdige der. Og jeg vet at jeg gjennom semesteret her på campus har brukt et sitat fra en som har vært har du hatt gjesteforelesning før, som da snakket om at lov lite leverer mer, hvis man I hele tatt skal kommunisere noe, så ikke overkommunisere. Og hvis, jeg vet vi snakket om, da Eivind Hellstrøm blant annet var også ute og så snakket noe om sin ferdigmat, som ble litt sterkt kritisert og kjørt av en sånn forbrukermagasin på TV, som på en måte gikk på troverdigheten løs, fordi at han sto og mente at det klart, ikke sant, bare Eivind Hellstrøm har jo på en måte en sånn sofistikert fransk flott bagatellrestaurant og alt det her I vårt assosiasjonsnettverk fra før. Og så sier da plutselig reporteren som det har vært å sjekke I disken at den her inneholder mindre fisk enn mange av de andre. Da må han ha et glass vann og gå og sjekke. Var det ikke så talevillig lenger? Troverdighet er viktig. Og som jeg snakket om mange ganger også, troverdigheten jo, altså åpenheten I sosiale medier, I alle kanaler som vi nå kommuniserer på, som på en måte vi ikke hadde for bare ja, 10, 15, 20 år siden så aktivt, gjør at troverdigheten hele tiden blir, altså den blir kommunisert. Hvis det noe som går på tvers av hva samfunnsaktører, hva på en måte normen så det spredd rundt I sosiale medier på et eller annet plattform, utrolig raskt, så å sette sin egen troverdighet på prøve å overkommunisere når man ikke kan levere, det en high risikosport. Vi må huske på at vi har snakket mye om lav og høy involvering, som da har to vidt forskjellige innlæringseffekter. Lav involvering krever ofte flere gjentakelser, men kan gå fortsatt også sette seg ganske godt. Jeg husker en sånn, Kims kjørte en sånn reklame på sin chips for ikke så lenge siden, ingen Kims, ingen kos, liksom, du kunne liksom stå på kjøkkenet og bare høre den sangen, og så visste du at, åja, Kims, når du har hørt det noen, mange nok ganger, så setter det seg. Det mens andre typer høyinvolvering, der man veldig interessert og går inn og leser nøye, sånn som jeg snakket om da jeg var på jakt etter å finne en induksjonsovn, jeg har lest så mye teknisk brosjyr rundt induksjonsovn, jeg aner ikke, for jeg høyt involvert, jeg skal faktisk kjøpe en, det koster ganske penger å finne en dyr god en, og jeg faktisk interessert I å finne kvaliteten og hva som teknisk best, for jeg vil ha det beste. Så dette har med interesse å gjøre, og det har litt med hva slags type produkter å gjøre, men mest med hvor motivert også vi som kjøpere for å handle I det, den momentet vi blir utsatt for budskapet. Ytelse, inntrykk og personlighet bygger fortsatt assosiasjoner rundt hvilke inntrykk vil våre potensielle kunder skal ha I forhold til vårt merke. Viktig at dere leser på formålet til det her. Jeg går ikke I detalj, for det har vi jo snakket om før. Så har vi gått over streken. Hvis vi går tilbake til den berømte der. Evaluering. Kapitel 7-8. Og her snakker vi da om holdninger. Og holdninger kan være positive eller negative. Og det noe som sikkert, at holdninger noe vi gjerne kommuniserer. Hvis vi misfornøyde med noe, eller veldig fornøyde med noe for den sakens skyld, så kommuniserer vi det til veldig mange gjerne. Så det at våre potensielle kunder har en positiv holdning I det minste, til oss kjempeviktig. Denne forholden sier noe om hva en holdning og at holdningen retter seg mot et objekt. Litt teknisk, men dette her også ting som på en måte, for å forstå selve merkevarens evalueringsprosess hos kunden vår, det viktig at dere kan denne definisjonen. Ikke ordrett, men at dere kan forklare den, og forklare hva det innebærer. Og så det ikke nok at holdningen positiv, den må også ha en styrke og stabilitet over tid når man blir utsatt for prøvelser eller at man på en måte over tid får en stabil, positiv holdning til en og for holdningsstyrke og ekstremitet det avlert adferd og det noe vi utsetter, så det handlingsadferden I enden her, for det faktisk det som det først da vi tjener penger sammenhengen holdning, holdningsstyrke, holdningsekstremitet må dere kunne Det står jo her, og dere må kunne diskutere. I kapitlet om kunders evaluering, så var det tre ting vi snakket om. Vi snakket om holdning, og en holdning til et produkt kan alle ha. Alle kan ha en holdning til et produkt. Du behøver ikke ha kjøpt det produktet. Du kan bare ha hørt om det. Du behøver ikke ha kjøpt noe som helst. Kundetilfredshet kan kun kunden ha. Det også en sånn... litt uforståelig for meg, også sånn fallgruppe ved eksamener, at vi ikke helt klarer å skille. For dette ligger jo I ordet, folkens. Kundetilfredshet, det kan man ikke ha om man ikke kunde. Gjør det så enkelt, og bare borde inn, så sier vi at nå kan vi dette. Holdning kan alle ha. Kundetilfredshet ofte noe som bedrifter opptatt av og måler, både tilfredshet og lojalitet, og ikke minst lojalitet, fordi det da man har en stabil, et stabilt gjenkjøp. Men så kommer ordet omdømme, som har et bredere perspektiv med seg, I forhold til både organisasjonsmessige interesser internt og interessentgrupper rundt en bedrift eller rundt et merke. Dere må kunne forklare disse tingene I kapittel 8, både holdning, kundetilfredshet og omdømme, vite forskjeller, og hva som på en måte ligger I begrepene, og hva som kan gjøres for å jobbe med det. Det stod der faktisk. Dere må kunne forklare. Ja. Men selv når vi snakker om omdømme, så står det mer I retning av en organisasjon, eller en bedrift, eller en form for foretak virksomhet. Der også ansatte, for eksempel, ansattegruppen en interessentgruppe. Viktig å huske på. Og som jeg snakket om, når vi snakker om kundetilfredshet og hva som bygger merkevarer, så for eksempel der vi leverer en tjeneste og har en definert oppfatning og kommunisert oppfatning internt I en tjenesteleverende bedrift om hva som faktisk vår merkevare utad, hvordan skal vi agere, da det helt essensielt at jeg som siste ledd I den bedriften som møter kunden, kan nå etterleve disse prinsippene. Og for har de integrert, forstår de, har på en måte akseptert dem, og jobber ut fra det. For da skjer jo produktleveranse, skjer da interaksjonen mellom kunden og bedriften, helt fysisk med personlig møte. Og I personlig møte kan veldig mye skje. Dette har jeg vært borte I veldig mange ganger. Det ganske utfordrende, det ganske morsomt å sitte I kundemøter. Men det der eksamen Hver gang det et kundemøte, så en ny eksamen. Hvis ikke du kommuniserer I henhold til den merkevaren din bedrift ønsker å bli oppfattet som, så du med på å trekke ned oppfatningen av din merkevaren. Men et produkt som på en måte sendes ut på markedet, der har vi en litt andre. Der du kvaliteten, blant annet på det som danner produktet, som bestemmer mer hvordan siste du oppfatter det. Og så har andre ledd I bedriften mer påvirkning på selv merkevaren. Organisasjon, interessant. Og hvem interessenten I et omdømmeperspektiv? Og det kan være mange, det kan være samfunnet rundt, det kan være myndigheter, det kan være, som sagt, ansatte grupper, selvsagt kunder og leverandører. Følelser for merke. Så også en del om evalueringskapitlene våre. Og her jeg skriver, en ting hva vi definerer om hvilke følelser som kunden skal oppleve når de da bruker og kjøper vårt merke, men dere må også kunne si noe om disse dimensjonene som vi faktisk kan bruke, ikke bare at dette viktig, men hvilke dimensjoner det vi kan ta inn. Og hva det betyr for dere som merkeeier. Nærmest toppen av merkepyramiden, Her vi snakker om alle de relasjonene som faktisk integrert mot et merke. For ofte så snakker vi mye om relasjonen mellom produsent, altså merkeeiers ståsted, og en kunde. Og mye I vår bok så har det jo handlet om at kunden en konsument. Merkevarebygging også et tema I business to business cases, men det omhandler ikke boka vår. Men hvis vi ser her da, så det den ene relasjon, kunde-merke, som vi ofte snakker om. Men så står det flere andre dimensjoner, kunde-kunde, kunde-andre mennesker, sosiale grupperinger for eksempel, og ikke minst på en merkeeier I bedriften, altså hvem det som eier merke, og hvordan agerer den, hva slags relasjon har vi til den, og hvordan påvirker det merkeoppfatningen. En ting at dere må kunne modellen, men en annen ting å se hva konsekvensen av den modellen, altså hva betyr det for hvis vi sitter og eier et merke og sitter I markedsavdelingen, alle mann, og jobber skjorta av oss for å bygge opp under assosiasjoner rundt et verdisett som vi har omforent om at dette viktig for vårt merke. Og så går lederen I bedriften, den store administrerende direktøren som har masse mediefokus, ut og gjør for eksempel en helt way out, uetisk greie, korrupt eller hva som helst. Og hva slags betydning får det da for vårt merke, som da alle vet at på en måte inn under denne direktørens paraply? Hypotetisk eksempel, men det sånn dere må tenke. Og sånne ting skjer dessverre. Merkerelasjoner. Her det også en del sånne underpunkter å huske på. Jeg tenker at det kan virke som at det blir veldig mange sånne små detaljer som dere må kunne. Og ja, det det. Læreboka I og for seg ganske pedagogisk bygd opp I relasjon til hvor ting kommer, men prøv hele tiden når dere sitter og repeterer nå, og se som dannet noen bilder av hva det betyr I dette kapittelet jeg inne I. Hva dimensjonen I det jeg lest nå I forhold til en praksis? slik at det ikke blir bare å huske begrepet, for da blir det sikkert ganske forvirrende og vanskelig å henge med. Posisjonering. Jeg tror jeg ganske tidlig her på campus sa at for meg handler merkevarebygging uttrykkende om, det et strategifag med en posisjoneringskamp for å finne sin plass, sin berettigelse for å tjene penger for å komme inn I kundens valgsett og bli valgt. Det helt klart en strategisk tenkning som ligger bak alt du gjør I merkevarebygging. Og derfor så det også ganske ressurskrevende som vi har snakket mye om, fordi man I en andre enn har en helt klar forventning om at det en payback på investeringen. Jeg snakket I sted om identifisering og differensiering. Da tror jeg vi har et veldig klart bilde av hva nå identifisere, gjenkjenne, hva kategorien vårt produkt eller vår tjeneste går inn I, og så hva vår spesielle vinkling, hva vårt differensieringstrekk. Nå vi over I kapittel 10, tenker jeg, I boka, og begynner å få en innsikt I hva slags aksjoner vi kan gjøre for å både trekke disse assosiasjonene med inn I spesielle konsepter, og hvordan vi kan posisjonere oss for å finne vårt eget felt, der vi kan nå gjennom inntil kundens knagger og lime oss fast. Det klart at hvis man skal komme inn på et marked med et nytt produkt og et nytt merke, der det allerede som det vanligvis mange aktører fra før, så det kjempeviktig å da ha en... Altså, hva assosiasjonsnettverkene, hva på en måte bildene, knaggene våre potensielle kunder har av de allerede etablerte merkene som der? Slik at dere vet at, ok, der er de, men akkurat ved siden av der det et hull, og det ønsker vi å ta. Så det ikke bare å tenke at hva våre verdier, og hva vil vi sette ut I livet? Man må på en måte vite at det en plass for faktisk en ny aktør som kan ta en posisjon, og hvilke posisjoner I kundens tankesett det som faktisk ledig? Hvis ikke, så konkurrerer du mot noen som allerede etablert, og du har ikke sjans. Og det en av mange strategiske dimensjoner etter det her, altså huske på hvor... Gjøre jobben først. Hvor det noe ledig? Hvor det vi kan komme med vårt produkt? Det hjelper ikke å ha et knallgodt produkt hvis du ikke har en plass, finner en plass I markedet til å kommunisere at dette her, kjære kunde, dette bra for deg, og I forhold til alle andre aktører som der fra før, det dette vi kommer med. Så det første valget, da å finne et merkekonsept. Dette tror jeg dere har forstått ganske godt, hvertfall jeg har fått inntrykk av det før når jeg jobbet med det, men dette også helt essensielt. For dette har med hvordan man bygger kjennskap og gjør. Det står også tilbake til kapittel 5 blant annet. Bygger kjennskap, og så etter hvert kunnskap gjennom kapittel 6. Funksjonelt konsept. Og ofte, og spesielt hvis det nye produkter og nye tjenester som egentlig ikke har så stor utbredelse I andre konkurrenter fra før, så må vi fortelle omverdenen, hva dette godt for? Hva dette faktisk gjør? Hva dette faktisk gjør? Symbolske konsepter. Vi så jo på blant annet en video med tre kaffeslag. Når vi gikk inn til det her, husker jeg. Da var det Ali Kaffe, og det var Evergood, og det var Frile. Tenk gjerne på også andre eksempler som dere har brukt i casen deres, hvis jeg skal skrive noe med dette her på en eksamensoppgave. Veldig fint å trekke en annet enn bare eksemplene fra boka. Funksjonelt, symbolsk og opplevelsesbasert. Må kunne forklare noe rundt dette her. Så, ok, hva likhetspunktene? Hva som kategoridefinisjonen på et vis her? Sykkel har to hjul, et styre og et sete, og kanskje et bagasjebrett. Det ikke så mange sykler som har det lenger, faktisk. Men hva så forskjell? Men likhetspunktene først, hva det markedet kjenner til? Og da snakker vi om de som allerede har konkurrenter inne fra før, hvilket de aller fleste som vi sier, men hva på en måte den definerte informasjonen som alle har om hva dette et slags behovstekning, likhetspunkter. Definere hva slags kategori det Noe som så diskuterte I boka for at likhetspunkter og differensieringspunkter var jo blant annet når iPaden kom første gangen, altså hva det her egentlig? et ganske godt eksempel, men som vi etter hvert vet veldig mye om, men på det tidspunktet den kom, så var dette sånn, dette her en PC? Hva det for noe? Nå vet vi det meget godt. Eller har det på et lesebrett, og så var det noe et eller annet midt imellom. Så var det å finne differensieringspunktene, og da igjen, hva differensieringspunktene som brukt fra før, så hvor vår nisje? Det strategien I det, og så kom markedskommunikasjon etterpå, hvordan skal vi kommunisere dette her ut? Må være relevant for målgruppa. Det kan synes ganske opplagt, men det faktisk ikke alltid at produsentene eller merkevarebyggerne husker på det. Må være relevant slik at målgruppa skjønner at dette her faktisk nyttig for meg. Kunden må forstå det. Og det kan være både konkret eller abstrakt. Vi snakker om noen posisjoneringsstrategier, både nyttestrategi og bruksstrategi. Det må dere også huske på å wind up hvis dere ikke husker det. Etter at hva som inngår I posisjoneringselementene, sånn som bak her, dette det viktig å kunne skrive godt om, for det helt altså, grunnleggende for å forstå hvordan man bygger merker. Så har vi lært noe om persepsjon, som da et veldig akademisk inntrykk, men I hvert fall som egentlig bare betyr hvordan tar vi inn og behandler informasjon. Og der bruker vi jo mange ulike sanser og måter å ta inn inntrykk på, som merkevarebygger og etter hvert markedskommunikatør må spille på riktig måte. En oppsummering generelt om posisjonering. Posisjonere seg I en strategi, altså hva, nei, I en kategori. Hva slags behovstekning til? Hva det godt for? Og må også finne etter hvert da et fundament enten I det funksjonelle eller symboliske eller opplevelsesbaserte funksjonene. Og som sagt, det noe som helt nytt, så må det først fortelle markedet hva det Så til spørsmålet, har vi etablert referanserammen? Hva likhetspunktene og hva differensieringspunktene? Og så posisjonere seg med assosiasjoner deretter. Skal vi se. Ja, da tar vi den. Så tar vi pause etterpå. For å bygge disse assosiasjonene, så har vi jo blant annet disse her elementene her å bygge på. Det finnes flere, men dette på en måte de som mest brukt. Slagord noe som vi jo lett, I hvert fall de fleste av oss, husker I forbindelse med sterke merkevarer. Design, de som jobber med produktdesign, husker på at design en sterk påvirker veldig sterkt hva slags valg vi gjør når vi kommer til butikkhylla. For vi ser, hvis vi tar for oss både Bonacqua-flaska, Faris-flaska, vi har hatt noen vannflasker her på campus som jeg har tatt med hit, så vi ser at de har litt ulik farge på, de har ulik form på labelen, og de har ulik form på flaska. Det som det ofte kalles den stille selgeren, eller silent salesman, som gjør at informasjonsbehandlingen hos kunden når den kommer til hylla med brus, mye raskere. Bonacqua-flaska med bringebær og den med sitron på kanskje da, den gul. Og så det også blitt sånn at sitron på en måte blitt gul på de andre, slik at vi vet at ser vi gult, ok, da sitron, men Bonacqua-flaska som jeg skal ha, den sånn, den har en litt annen farge, litt annen fasong, mener jeg. Så her det skjedd en sånn der glidning innad, for I og med at vann har blitt et stort marked, et veldig stort marked, så har på en måte dannet noen sånne likhetstrekk. Grønt lime, gult sitron, blått naturell. Det har på en måte dannet seg etter hvert. Det har ikke stått noe sånn I begynnelsen. Det var den første som var frem på, som vel var Farisen, så kom man det. Så etter hvert når man da kommer med nye flaskedesigner, så har man sett at ok, hvis vi behandler disse fargene likt, men har annen label og annen design på flasken, så på en måte differensierer vi oss, men også har likhetspunkter. Men et eksempel. Logo, som jo ofte over tid endres noe, ser vi blant annet på Coca-Cola, som har vært på markedet kjempelenge, så vil jeg si at logoen har endret seg noe, men ikke veldig mye. Den har liksom sånn at vi kjenner at den, men har noe med fargerør, blant annet. Navn, og da igjen I forhold til definisjoner. For navn varemerke. For eksempel varemerke, for å ta det vi akkurat snakket om nå, Coca-Cola. Varemerke Coca-Cola. Merkevaren Coca-Cola alt du som forbruker, eller vi som eier, tror at vil påvirke forbrukeren til å assosiere rundt når vi hører navnet Coca-Cola. Så når vi sitter og skal bygge merkevarer, så på en måte alt rundt varemerkenavnet merkevare. Dette også en veldig kjent spagatøvelse på eksamen. Husk forskjell på varemerke og merkevare. Husk da på at pensum heter merkevareledelse, ergo så det alt rundt, ikke bare navnet. Det hadde ikke vært mye å bygge et helt pensum på. Varemerke navnet, merkevare noe annet, produkt noe tredje. Hold fra hverandre, så går det godt I verden. Her har jeg skrivet, opps, dere må kunne beskrive de ulike elementene og viktige kriterier for deres suksess I grove trekk. Dette ikke noe som boka behandler veldig I detalj. Og noe av det ganske opplagt, og noe